fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toosa idinka soo gudbinayna xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyiga bari kenya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadal haynta dalayahe bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyiga bari ee kenya waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda f m k ee v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m k 77.6 MHz barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira hoosu dhac ku yimid barnaamijkii dibudejinta ee qaxootiga dhadhaab ay ka heli jireen waddan saddexaad iyo baahiyaha isboortiga amaba ciyaaraha dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa kalood maqli doontaan shaqhsiga toddobaadka oo aan toddobaad walba idiin soo gudbino barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qadabka ugu horeeya waxaa sanadihii ugu dambeeyey hoos aad ugu dhacay barnaamijyadii dhanka dibudejinta ay waddan saddexaad ay ka heli jireen qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo waddamada ugu badan ee dibudejinta siiya qaxootiga ee dhadhaab ay ahaayeen maraykanka canada ingiriiska austreeliya ee sweden oo sudhacan dhanka buufiska ku yimid ayaa wuxuu saameyn fara badan oo ku yeeshay qaxootiga ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo markaasi riyada ay naawulayeen ay ahayd inay marun waddan saddexaad ay dibudejin ka helaan si ay markaasi uga baxaan nolosha adag ee ku haysata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijkan dibudejinta oo soo socday tan iyo sagaashameeyadii markii la aasaasay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa sanadihii ugu dambeeyey wuxuu tegay meeshii ugu hoosaysay iyadoo tiri aad u yar muddooyinkii u dambeysay ay dibudejin ka helayeen waddan saddexaad ayaa barnaamijkan dibudejinta ayaa wuxuu ka mid yahay mid ka mid a xalalka waara ay ugu talagashay dadka qaxootiga ah dadka ku jira xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay sheegeen iyagoo horaanba rajada helitaanka dhanka buufiska ee aad u liidatay haddana in saameyn ay ku yeeshay caabuqa covid-19 amaba corona virus oo saameyn fara badan ku yeeshay waddamadii dibudejinta siin jiray qaxootiga taasi oo ka dhalatay dhaqaale la-aan waxaa sidoo kale covid-19 ka hor saameyn ku yeeshay madaxweynihii hore dalka maraykanka donald trump markii uu joojiyey qaxootiye ay ka mid yihiin soomaalida maxamed yuusuf cali wuxuu ka mid yahay qaxootiyada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu yimid sagaashameeyadii wuxuu ka mid ahaa qaxootiyadii ugu horreeyey ee yimid xeryaha dhadhaab wuxuu v o a uga warramay saameynta qaxootiga dhadhaab ay ku yeelatay hoosu dhaca ku yimid barnaamijkii dibudejinta ay ka heli jireen waddan saddexaad
haddii aan ka hadlo xagga buufiska ama waxaan leeyahay resettlementiga resettlementiga dalalkii ugu badnaa ee kolka hore dadweynaha qaadan jiray maraykanka ayaa ugu weynaa waxaa soo raacay canada sweden iyo ingiriiska iyo dowladahaasa ugu badnaa kolka hore waxay wax qaada laakiin muhiimadda weyn ee wax qaadi jirtay dowladda maraykanka ahayd dowladdii maraykanka sanadahan dambe aad buu hoos ugu dhacay dadkii ay qaadi jirtay waayo dowladda maraykanku ayada oo hawlahan resettlementigu si fiican u socdo ayaa waxaa soo gashay dowladdii trump dowladdii trump markay soo gasheena way joojisay ifafaalaha noo muuqdaa sidii la rabay iyo sidii u dhowtoona maaha waayo kaamku dadkii way waqti badan bay joogeen wayna ku daaheen waxayna rajo weyn ka qabeen inay dal saddexaad helaan tiina hadda waxaad moodaa rajadeedu aad bay u gaaban tahay hoosdhac weyn ayaa yimid waayo dowladdii ugu weyneyd ee dadka quman waxaa kale kabitaan bay ahayd qaadan jirtay waxay ahayd dalka maraykanka dalkii maraykankana waxaad moodaa baryahan ma garanayno culaysyo kale iyo meel wajahday inay kasii yarjirsadeen qaxootiga dhadhaabeed marka waxaan codsanaynaa dowladda maraykanka iyo dowladihii kale ee dadka awalba qaadan jiray inay mar dib u soo fiiriyaan xeryaha oo ay dadkan inta badan meeshan ilaa 30 sano iyo dheeraad joogay inay soo fiiriyaan oo wixii suuragal ay qaadi karaan inay ka qaadaan ayaan rajaynaynaa maadaama aan dowladdii soomaaliya weli caga isku taagin oo hawsheedu ay noqotay nabadgelyo xumaan kuwii dib u laabtay xilliyo hore ayaguna ayagoo dib usoo cararay ee hadda kaamkii joogaan ayagoo kaarraar u baahanaa mar labaad ay qaxootihii kusoo yihiin marka taasuna ay keentay rajo xumo xaggii dalkoodii ka haysata waxaan aad aad uga codsanaynaa dowladaha dadka qaada ee daneeya inay usoo jeedsadaan qaxootiga dhadhaabeed oo sidii ay awalba wax u qaadi jireen iyo si kasii xog badanba inay dardargelin siiyaan sidaasaan ku codsanayna
Qadiija Xasan Umar sanadii 1992 ayay timid xariihan qaxootigeeda dhab waxay VOA u sheegtay in sanado badan ay naawuleysay inay dib u dejin ka hesho waddan saddexaad balse saameyn ku yeelatay buufiskan hoos u dhacay ama barnaamijka dib u dejinta hoos u dhacay
waxaan soo galay xerada aniga 1992 bishii afraad marka alxamdulillaah horta buufiskan dad weydisay buufis bergii hore bilisamaadkii oo uu socday oo si fiican u socday oo waana la dejin jiray oo aan si xawli ku socday laakiin waa sanooyinkan dambe hoos u dhacay marka sidii uma socdo
marka maxay tahay qadiijo 1992 imaatay bal maxaa farqiga u dhexeeya horaan dib u dejintii ay dadka qaxootiga heli jireen iyo muddooyinkan dambe oo sheegtay inay hoos u dhacday muddooyinkan leeg baa dadka lagu qaadi jiray
haa bergii hore waxa weeye waqti muddo gaaban lagu qaadi jiray qof waxa marka face 1 uu maro ama face 2 waa la dejin jiray hadda waxa weeye waqti qaadi waxa arkaysa qof waxa arkaysa caafimaad laga qaado caafimaadka ka dhacay waxa arkaysa marka hadan loo yeeray oo hadan la leeyahay marka la leeyahay arkay dadku way wareereen marka waxa weeye nin oo maalin ilaahay laga qaaday dhiig kale leeyahay dhiiga laga qaada kana laga qaada caafimaad lagu marra dadka bismara leh noqdeen marka waxa weeye horna ma loo wado mana laga tago dadkii waxa weeye marka buufiskii socod ma laha marka waayahan dambe hoos u dhacay gabi ahaantiisa maba socdo wax ku dhacayna waa garan la'aan
markii tusaale ahaan oo kore la fiiriyo qoysas intee la eg baa bishii oo kale heli jiray buufis xilligansa qoysas intee la eg baa hela
berigii hore qoysas fiican baa heli jiray nambar fiican baa bixi jiray eedaa boqolaal ku dhowaa bixi jirtay bishii waxaa laga yaabaa boqol qoys camal inay baxdaa la dhici jirtay haddana waxa weeye runtii ma inkastoo aanan jirin laakiin wax saasunba u socda hadda ma jirto
horaan waxaa lagu arki jiray xarunta hay-adda UNHCR dad fara badan oo subaxii taageen basas dad lagu qaaday oo dad fara badan ay sugoteen eheladooda ama asxaabtooda balse taasi waxaa moodaa inay meesha ka baxday oo yaraatay inta badan maxaa loo sababaynaya arrimahan
niyo waxaa loo sababaynaya ani haddaan aragtideeda maskaxdeeda markaan iska qiyaaso waxaan hubana ma jirto wixii horta waxaa weye dadka dismarola ku dhacay un horteesa dadka damaba tagaan iyo niyad jab mustaqbalkii wuu yaraaday waxaa jiri jirtay dadka siyuanta ay aadi jireen aroortii boorarka waxaa lagu soo dhejin jiray magacyada lagu soo dhejin jiray boorarka la firsan jiray basas badan baa imaan jirta dadka lagu qaadi jiray ilaa nairobi caafimaadka loo qaadi jiray salaaga loo qaadi jiray hadda waxaa waaye wixii dhexday ka baxeen meelay ka baxeen lama yaqaan qaabkay u dhan arrintaas ay hoos u dhigteen lama yaqaan hadda haddaan ku sheego goobaha shaaha lagu cabo ama lagu caweeyo ama lagu baashaalo halheynta waxay noqotay war maxaa se waxa u jiraan maxaa dhacay dadkii aa la qaadi jiray intay ka baxeen
marka ma la oran karaa waxaa saameyn ku yeeshay buufiskii horeanba isagoo markaasi aad aysan tirada u badneyn haddana cabuqa covid-19 baa saameyn ku yeeshay waxaan ognahay wadamo fara badan oo dadka qaadan jiray in xanuunkan uu saameyn fara badan ku yeeshay marka arrinta ma loo sababayn karaa
haa waa loo sababayn karaa taas maxaa jira adduunkii dhan baa lockdown galay adduunkii dhan baa hakad galay oo socodkii baa yaraaday waa loo sababayn karaa haddana mar hore waa la qaadaa laleeyahay hadda wax socdana maan aragno laakiin taas waa loo sababayn karaa ya su-aasha hadda ay weydiiso waa sax
sagaashan iyo labadii baa timid ma jiraan qoysas adiga kula degana xaafadan aad xerada qaxootiga ifa aad ka degan tahay oo maraykanka ama wadamo kale dib u dejin ka helay islamarkaana horumar dhanka nolosha ka sameeya anna weli xeradii baad joogta maxaad dareyntaa marka
waa runtaa walaaloo macaano waa runtaa waa dad dariskayga baxay dad aan isdegan soddon sana isdeganayna maalin walba baxayo anigana weli waan joogaa oo anigana oo intaas 92 sagaashan iyo labadii aan imaan sagaashan iyo labadii bishii afraad aamad ilaa hadda aan taagnahay dariskayga way baxeen dadka kaamka ila degana bologa kala degan maalin walbaan waxaan dareemaa maaragtay xoogaa niyad jab baan dareemaa runtii niyad aad iyo aad bay niyadeed u jaban tahay
ma la oran karaa dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab buufis way iloobeen oo arrimaha soomaaliya horaan sidaas kale u waajistay maqaxiyaha shaaha laga cabo iyo goobaha bulshada isugu imaata hadalhaynta ugu badan buufiskeed balse muddooyinka dambe waxaa moodaa hadalhaynta ugu badan inay tahay arrimaha soomaaliya ma la oran karaa dadku way iloobeen arrimihii buufiska
haa waa la iloobe waxaa lagu iloobe waxaa arkaysaa qoys dhan baa waxaad arkaysaa saddex san afar san oo caafimaad lagu celcelinaya marka waxaa waye hadalhayntii hadda waxaaba iska iloobayo sababtoo tahay moralka laga jaabay maxaa jiraa qoys ani hadda waxaan garanayaa wiil waxaan garanayaa shan goor lix goor oo dhiig laga qaado oo leey caafimaadka kaa dhacay caafimaadka kaa dhacay caafimaadka kaa dhacay marka waxaas marta maana ilahay kale marta dismoral dadka ku riday niyo jab dad ku riday
cali cabdi xasan oo ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab wuxuu rajo badan ka qabay in sanado ka hor uu ka baxo nolosha adag ee ku haysata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab maadaama loo sheegay inuu dibadejin ka helay waddan saddexaad balse wuxuu sheegay in ka badan shan sano uu sugayay in dibadejin uu aado waddankii uu markaasi ka helay dibadejinta
dheer qaxootiga joogay muddo soddon sano ku dhow dadkii hore oo sida degdega ama inta badan dad badan la qaadi jiray wixii dhan waa istaageen wixii cilladaho jirana ma ogin dhibkaas ayaa jira
marka cali horaan ka waran qofka markii dibadejin uu helo ama markaasi buufus helo waxay soomaalida u taqaano muddo intee la-eg buu sugi jiray haatana muddo intee la-eg buu sugahaya
horaan muddada way koobnaan jirtay bilooyin laba bilood saddex bilood unbaa la sugan jiray hadda ugu yaraan sana saddex sano afar sano shan sano
lixsana ay adarkayta qof walaay sugahay oo roona wax jawaabana ilaa hadda uu sahaynin qaar waa lagu celin laba jeer saddex jeer caasa lagu celin ilaa haddana jawaab fiican oo macquul ah ay ku qancaan wali aan haysanin
marka tusaalahan oo kale adoo kale qoyskaaga may qasna sugaysay in aad dib u dejin aad markaas aad hesho
waxaan sugayay anigoo kale muddo lixsana ah ayaan sugayay in dib u dejin aan helo caafimaadkii hore aan maray ilaa hadda caafimaad dambe dib uguma laabanin waxaa ka soo wareegtay shan sano aanan filayay dadka sida degdeg ah loo qaaday inaan ka mid ahaado ilaa hadda wixii wax way jirhaan laakiin wixii si zaid oo gaaris ah ayaa aad ugu socdaan
marka tusaale ahaan oo kale markii aad dibudejinta aad heshay maxaa dareentay markaad muddadaasi shanta sano ka badan aad weli joogtay isilxiradii qaxootiga ee fursa maxaa dareentay
waxaan dareemay culays badan oo qaxooti ahaan ah maadaama si degdeg in aan u baxay aan filayay ayna dhici weysay culaysyo badan meelo badan oon amas inaan doonay aan ka shaqaysto aan ka shaqaysan waayey dhallinyarta iyo la midka ahayd ama isku waqtiga aan ahayn dhammaan shaqooyin ayaa meelaha ama soo wadama kenya ama ha ahaata ama soomaaliya wadamo kale ay iska galeen way shaqaysanayaan anig hadda shaqona ma aadi karin qaxootii in yaroo centifol yirahdo sagaal kun ama sideed kun ah baan isku celcelinayaa taasna culays badan ayay igu kordhisay
marka saamaynta ugu badan ee la taaban karo ee kugu yeelatay arrimaha dib u dejinta ama boofka maxay tahay muddo ka badan soddon sanaad sheegtay inaad joogtay xeradan qaxootiga ifo marka saamaynta ugu badan ee kugu yeelatay maxay tahay
saamaynta ugu badan igu yeelatay ayaa waxaa ka mid ah shaqo la-aan shaqo uu aan haystaa laakiin shaqada ma macquul oo mishaar fiican oo qoyskayga iyo anigu anfaca aanaa ka helaynin oo nafta ku celcelin un ah meeshan inay igu xayirtay xayiraad oo aanan u socon karin meelo kalena aan aadi karin wadamo kale aan aadi karin safarra meeshii qaxootiga ka baxsana aana aadi karin taas ayaa saameyn ugu yeelatay
cali waxaad ka dhawaajisay in dhallinyaro fara badan oo ku nool xeryahan qaxootiga ilaa markii ay buufka ay ka samreen ama hoos u dhacay dib u dejintii dadka qaxootiga ee wadan saxaad ka heli jireen ay qaarkood soomaaliya iskaga laabteen isla markaana shaqooyin fiican ay heleen marka arrintaasi maxaa ku dhaliyay dhallinyaradan inay dib ugu laabtaan soomaaliya maa
waxyaalaha arrimahaas ku qasiday waxaa ka mid ah markii hore waxay rajaynayeen in sida haddii ay qoyskooda qayb ka mid ah ama ayaga ayaa naftooda ay aad iyo aad ugu hanweynaa in ay wadan saddexaad ay dib u dejin ka helaan ayna heli waayeen meeshanna ay u arkeen in fursad badan ay ku dhaafayso sidaa darteed inay fursad ay raadsadaan oo wax soo saar ay wadankooda iyo adduunka inta kale la hormaray ay qayb ka noqdaan ay go'aansadeen
marka horaanse dad intee dhan baa la qaadi jiray
horaan ugu yaraan bishii markay ugu yartahay markaan qayaasay boqol qoys oo kale ayaa laga qaadi jiray xeryahan dhadhaar laakiin hadda waxaan arkaa ugu badnaan in bishii oo dhan baa marka laisku soo duubay shan qoys ka badan aan la qaadi haynin
kuwaasina waxay ahaayeen maxamed yuusuf cali khadiijo xasan cumar cali cabdi xasan oo ka hadlayay hoos u dhaca ku yimid barnaamijkii dib u dejinta ee buufiska ee wadan saddexaad ay ka heli jireen qaxootiyadii ku jiray xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxayna noogu warrameen isla xeryahan qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned axmednuur igol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cawiiska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas kusoo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka iyo dib u dhaca ka jira isboortiska xeryaha oo saameyn xoogan ku yeeshay kooxaha ka dhisan gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka colaadaha iyo dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalka soomaaliya waxaa laga dhexlay degenaansha la-aan sababtay in muwaadiniin badan ay ka barakacaan deegaanadii ku noolaayeen kuwaasoo qaarkood hantidii ay lahaayeen ay ka dhaceen maleeshiyaad hubaysan maadaama dalka uu ka qarxay dagaal sokeeye oo si weyn ugu baahay guud ahaan gobollada dalka ah cabdi xasan guure wuxuu ka mid yahay dhibanayaasha sida gaarka colaadda sokeeyaha u saameysay wuxuu ka waramayaa sababta ku kaliftay in uu ka soo bara kaco dhulbeereed uu ku lahaa duleedka magaalada kismaayo
waxaan ku noolahay xerada dhagaxley dhadhaab waxaan ahay blogleda
in waa tahay in gudoomiye guray qoreen waxaad noo sharaxdaa halka aad ku dhalatay iyo dabcan noloshaadii hore qaabkii aad ugu noolayd Soomaaliya.
Wallaahi horta aniga waxaan noloshayga waxaan wadanka afsocon ku noolaa ama aan joogi magaalada wadanka Soomaali baa ahayd, khaas ahaan magaalada Kismaayo. Waxaan ku soo maray nolol aad u adag, xaalada adag ay ugu soo maray sababaha qaxootiga i keenay markaan ka warramo anigoo xoolo dhaqata, noloshayga iyo xoolihii ku qanacsan ayaa xoolihii laga dhacay. Markay xoolihii laga dhacay waxaan galay magaalada, magaaladii baan gudaheeda galay. Magaaladii adigu haddana dagaaladii Soomaaliya xaggii maadeeday magaaladii way saabatay, la qabsigii magaalada aad ay ila adkaatay. Baa waxa dhacay magaalada dhexdeeda aan barakac ku sugay. Marka subax ama subax ka mid ah anigoo magaaladii meel u socda ayaan waxaan arkay magaalada daafteer meel ah ayadoo qaxooti barakac ayay si degahayaan. Dadkii baan u tagay, markaasaa waxaan ku yiri meesha maxaa ka jira, waxaa la yiri waa barakac, waa qaxooti, dadka ku barakacay wax baa lagu siinaya. Meeshii baan gacantayga waxaan ku goortay ulo, yaan ka dhigtay aqal ama waxa loo yaqaana ama balabalo, ayaan meeshii ka dhigtay qoys meeshii deganaan garabdan.
Marka adiga marka mareer baa leedahay mase iska bulataay?
Anu marka reer ma lahayn, iska bulaan ahay. Marka reer qoys meeshii deganaa iskala degay, noloshii baan meeshii waxaan dabcay inaan halkii dadka wax kula qaysto. Meeshii aan iska degan ayaa barakacay waxaa loo keenay raashin.
Gargaar baa bilaawday?
Gargaar baa bilaawday. Gargaarkii baa dadkii la siiyey, dadkii baan wax la qaatay anigoo liigu yiri oo la yiri hadday shaqsi baa tahay, ku qancay intii la isiiyey baan bisha qaatay. Qoys meeshii joogaan ku darsaday waxaan ku iri war qoyskii baan raashin ku darsan kula noolaa. Adigu raashinkii baa bilaawday, kadib dadkii bulshadii meeshii joogtay waxay aragtay deganaashadeyga iyo miisaanadeyga markay arkeen waxay dhaheen war adigu maamul loo noqo balkaamkii iyo qoladii raashinka bixinaysay ee mucaawinaha bixinaysay gargaarka bixinaysay noo dhaxay oo adigu maamulkii oday noo noqo.
Meeshii horjoogada ka noqotay?
Sidii horjoogada meesha ka noqotay. Marka meeshii horjoogada ka noqday, adiga kaamkii wuxuu dhisnaa hal sano iyo lix bilood. Annagoo meesha iska degan aqliya noo dhisihiin baa waxaan damcayna beerfas. Kadib reer baa yeeshtay, halkii baa reer ka asaastay. Anigoo reer leh ee caruurna ii joogto markii ka dambe ee laba cunug caruur ii joogaan baan waxaan damcay inaan beer aado oo
maadiya ku laabatay si aad nolol u hesho maadaama magaaladii nolol aanu ka jirin.
Nolol ka jirin marka baadiyan ku laabtay, baadiyii baan marka aan waxaan damcay in aan beer fasho. Beertii baan tacday, beertii ii taagan baan waxaan arkay maalinkii dambe anoo beertii shambal ahaya oo fal ahaya baan waxaan arkay ciidan igu soo socdo oo isweer iga haya.
Maxay iyo markaa ciidanka marka waan fahmay waayey
nima maleysiyaad bay ahayen, maleysiyaad oo isku socda waan fiiriyey. Markaasaa waxaan ku iri kor baa madaxa u qaaday anoo beerta falaaya. Markaasaa waxaan is iri dadkan maxay ahaayeen, way imadeen, waa niman Soomaali, waxay dhaheen iyo qabiilkaada yaa waay. Qabiilkii baa iga soo bixi waayey si caqlaagi lahayn dadkii qabiilaa la isku laaynay. Waxaan is iri marka fikirku waa iga soo dhacday waa qabiilkii ina sheeg. Markaasaa waxaan yiri nin Soomaali baa nahay, waxaana ka soo baxay magaalada. Anigu nimankii niman kamid ahaa wuxuu yiri warniyahu iska daa inakaan naga wada. Anigu markii baan go-aan gaaray, yaambadii baan meesha ku tuuray, waan soo baxay reerkii baan u imaaday, reerkii baan gaari ku soo shay. Nin aan qaraabanahaa u tegay ruuxaan yar baabuurka iga baxay ilaa Dhoobley iyo Gaarsiin.
Xasuusta ku shataa markaa?
Xerada dhadhaab inay soo gaaro. Wallaahi waa arrin aad u culus bay ugu noqotay inaan badkaygii iyo beertayga ka tago. Waa arrin aad ila cuslatay u noqotay. Hadda dad Soomaali ee dad Soomaali ka cararay waa fikrad aad u culus. Marka sababahaas aad bay ila cuslaatay.
Waa tahay in dhaba su-aadii?
Dhaba su-aadii waxaan laga soo qaaday xerada Dhoobley ayuun si ari ugu imaaday.
Waa tahay in gurigu inaba ayaa tahay waddankiina waqtiga ku noolaa oo xoolo dhaqso noqday beeraley ahaa, bal markii adoo qaxooti ku nool qasuusi dalkaaga aad dib u gocoto maxaad dareentaa?
Wallaahi anigu horta anigu dalkayga hooyo aad baan u jeclahay, aad baan u jeclahay. Hadda deberiyahan dowlad baa dhalatay lalahaa, dowladdaasi horta waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay dowlad qasmi noo dhaliyo. Waa dhibkeeda ilaahay waddan qurba inay joogo ama waddan asaga u lahayn in joogo. Marka inaan dalkayga ku noqdo oo nabad ay ka dhacdo waan jeclahay.
Waa tahay maxay taa farinta asinaysa ummadda Soomaaliyeed?
Ummadda Soomaaliyeed waxaan siinayaa marka uu reys horta in nabada laga shaqeeyo Soomaali in iscafitaan horta xil ugu baaqay. Dad walaalaan nahay shahor waa dhaceen inaan iscafina yaan ugu baaqayaa boqolkiiba boqol.
kaasi wuxuu ahaa Cabdi Xasan Guure oo aanu soo xunay martida toobaadka oo igu waramayay gudaha xariyaha dadab. Xariyaha dadab ee dalka Kenya waxaa ka dhisan boqolaal koox oo kubadda cagta ah kuwaasoo heerar kala duwan ah, waxaana dhalinyarada qaxootiga si weyn ugu xiiseeyaan kubadda cagta, taas oo kaalin weyn ka qaadata isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga iyo horumarka nabadda ka jirta gobolka. Balse sanadihii lasoo dhaafay waxaa hakad galay taageeradii maaliyadeed ee kubadda cagta ay ku bixin jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha, taas oo niyajab ku noqotay dhalinyaro mustaqbal ifiyi ku lahaa xisadda kubadda cagta. Axmed Maxamed Nuur oo loo yaqaano IFI wuxuu ka mid ahay cayaartooyda magaca ku leh xeryaha, wuxuu ka warramayaa tartamadii horaan lagu qaban jiray kooxaha ka dhisan gudaha xeryaha iyo muhiimadda ay u lahaayeen dhalinyarada qaxootiga ah.
Tartamada la qaban jiray sportiska sanadihii hore iyo sanadka hadda la joogo kala duwan yihiin. Dhex weyn ayaa sanadahan ku imaaday. Waxaa jiri jiray tartamo la qabto oo sidii kubadda tartanka weyn ee xeerada oo 32 koox ay qayb gali jireen oo dhalinyaro ah oo la qaban jiray 6 biloodba hal mar la qaban jiray. Waxaa kaloo jiray koob la dhahaa FA Cup oo kooxyaha ugu sareeya ay ciyaaraan. Ayadana waxaa la qaban jiray muddadii sanadkiiba hal mar la qaban jiray. Waxaa jiray intercounty competition saddexda xera inay tartan gali jireen kooxyaha laga qaado labalaba koox inay xera kasta laga keeno oo saddexda xera deegaanka dadaad laga keeno. Ayadana koox afarti koox taas lixda koox taas lagu ceesan jiray. Marka waxyaabo badan ay jiri jiray, laakiin hadda wax jira. Kooxdii hadee kaalinta kuwaad gashana waxaa la siin jiray hadiyad waana la qaadi jiray. Waxaa laga yaabaa in Mombasa, Nairobi, meelaha loo qaado kooxyaha waaweyn ee dalka ay la ciyaaraan ama meelaha heer sare la gaarsiiyo iyo motivation badan la siiyay.
Waa tahay Axmed Kowar xilligan garoomadii iyo goobii sportsiga qaabka yihiin.
Niyo horta kubadda cagta hadda waxay noqotay goobihii lagu ciyaaray inay noqoto meela dadka ay soo degaan, goobo degaan laga dhigo, xaafado laga dhigo, waxay noqotay goobo laga dhigo meel ay hay-adaha degaan. Kubadda cagta saasay noqotay xaaladeeda. Dadka dhalinyarada ciyaaraysayna waxay noqotay dhalinyaro 188 qabsaday oo muqaadaraadka ku milmay. Arrintaas way isku bedeshay. Sportisku waxaa waaye qayb ka mid ah amniga. Waxaa waaye sportiska kaalinta koowaad oo loo horseeday dhalinyarada u horseeda amniga. Waxa amniga dhalinyarada waa dhalinyarada, waxa amniga haleena waa dhalinyarada. Dhalinyaradii mar muqaadaraadkii hadday ku milmitay ay ku milmitay sheegay xurmay waxay noqotay hadda dhalinyaradii garoomadii 188 dhalinyarada garoomadii waa ka baxeen. Hadda wax taagan ma laha. Dadkii hore oo jimicsi u jeedo oo kaalin bal jimicsi dhahaya iyo dadkii shaqaalaha ay suuqa iyo magaalada shaqaysanayaan baa garoonka joogo.
Cayaaraha kala gedisan ee laga ciyaaro gudaha xeryaha waxay kaalin weyn ku leeyihiin isdhexgalka, waxayna xilligan dhalinyarada qaxootiga codsanayaan in dib loo howlgeliyo xafiisadii taageerada u fidin jiray kooxaha ka dhisan xeryaha si loo helo jiil ka nabad gala isticmaalka maanduuriyaha oo wadooyin aan wanaagsanayn u weecin kara dhalinyarada ku nool xeryaha.
Magacaygu waa Ibraahim Maxamed Kulmiye, kuma dheer Kulmiye. Xaqiiqatan sportiski dhulku yaala maanta xafiis u furan oo taageeraya ma laha. Dhalinyaradii mataqaanaa sportiski xiisayn jiray mataqaanaa hamiga u lahaa xaraka xara tartanka dhici jiray, hadda wixii oo dhan waa soo gabaarsi, wax jir dhaqaalo loo hayana ma lahan. Cabdilanow, dhalinyarada mataqaanaa taageerada ay u baahan yihiin waxaa ka mid ah in horta awalan xafiis ay haystaan dhalinyarada mataqaanaa ay mataqaanaa baahida ay qabaan ay kusoo aadiyaan. Dhalinyaradii ma haystaan tababaro, ma haystaan mataqaanaa beryo hore waxaa jiri mataqaanaa koox kasta coacha jiray tababaraha loo qaban jiray, dhiirigelina la siin jiray, sawaa la siin jiray, sportska mataqaanaa kitka la siin jiray, hadda wixii ma lahan. Marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada waxay ubaahan yihin mataqaanaa in hay-adihii ay xafiisadii ay u furaan baa mataqaanaa aada u qurux badnaan lahayd si ay mataqaanaa waxyaabaha hadda ay koowla yihiin ay usoo yaraato ay mataqaanaa ama ay u noqoto mid gabaarsi ah.
Maxamed Kaasim Xuur wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha cayaaraha, wuxuu si xoogan u sharxayaa baahida ay qabaan baahda sportiska xeryaha, wuxuuna si xoogan u codsaday in loo caawiyo sportiga xeryaha.
Waa mahadsantahay Cabdisalaan. Baahida taagan midda ugu koowaad waxaa waaye tababar la-aan, sababto waxaa arkaysaa macalimiin oo laakiin u baahan in kor loo qaado, tayadooda kor loo qaado. Tababar la-aan waaye, agabka lagu shaqeyn lahaa, sportska looga shaqeyn lahaa, sidii qalabkii lagu ciyaar lahaa, boono meeshan kuma hayno, tababar ma hayno. Marka muhiimada weyn waxaa waaye inay macallimiinta la siiya tababar culun gees loo siiyo la siiya hay'adaha waxaan qorsheynaynaa inay culun u fidiyaan macallimiinta iyo kabtiinada iyo dhalinyarada u heelan sportska
dhanka garsoorka aan macallin baahin ka jirtaa
baahida ugu weyn oo taagan waa garsoorka sababtoo ah waxa tusaale ku ah ifo liig fiican baa ka socday ka bilowday kadibna markuu gaaray ultimate maanta finalka ee dhexe waanta ka dhacay in walba uu arkay taas waxaa marka qabad u ah inuu tagasoori inuu haasinin kalsooni fiican tababar fiicanna uu haasinin
gudaan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa aan uga hadlay baahida iyo qabaan baahda sportiska xeryaha dhegeystayaal aan dib idin kugu celiyo saxad sheekh manoor yagol oo barnaamijka la daadihinaya
mahadsanid cabdisalaam haatana nala dhegaystaa heesta toddobaadka intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweys ka dhadhaa bee caaw aada baad ugu mahadsantihiin dhegeysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at voanews.com waxaa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram-ka iyo facebooka barnaamijka caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol iyo cabdisalaan axmed kale soo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab وقوي بريكين يتن يقولن تدن بيئنا بتقليو.